Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabatku semuanya, kembali lagi di podcast Sahabat Mayang, tempat kamu berkenalan, berbagi ilmu, berbagi cerita, dan membaca bersama. Nah, seperti yang kalian tahu, dari sebelum-sebelumnya pernah aku pernah aku bilang sepintas bahwa salah satu hobi aku itu adalah merajut. Lagi ada gak ini yang belajar merajut? Jadi selain jadi guru di salah satu pesantren swasta yang ada di kabupaten sini, aku juga bikin tutorial di YouTube tentang cara-cara ngerajut untuk pemula gitu ya. Kadang-kadang aku juga bikin workshop online untuk ngerajut gitu ya. Dan juga bikin project-project yang sekiranya gampang dikerjakan bagi teman-teman yang baru merajut atau baru mengenal apa itu rajutan gitu ya. Seru. Itu hobi yang sangat bagus kalau menurut aku ya. Jadi hobi yang menyenangkan sekaligus bisa mendatangkan fulus. Yang kali ini akan aku soroti adalah hobi merajut itu. Ada kaitannya nggak sih dengan kesehatan? Katanya ada. Tuh, katanya ada. Di episode kali ini aku akan sampaikan ke kalian. Dan kalau kalian berminat untuk belajar merajut, atau kalian memang seorang perajut, baik itu yang mahir maupun pemula, berbahagialah. Dengarkan sama-sama episode kali ini sampai tuntas. Jadi seperti yang aku bilang tadi teman-teman ya, ada banyak artikel ini udah beberapa hari ini. Sebenarnya dari kemarin-kemarin sih artikel-artikel ini ada. Cuma kayaknya baru disorotin oleh klikdokter.com tentang hal ini gitu. Jadi lebih dari sekadar hobi, merajut juga ternyata bermanfaat untuk kesehatan. Dari beberapa, aku mulai ngerajut kapan ya? Aku mulai ngerajutnya tahun 2012 apa 2013 gitu. Belum terlalu ini. Waktu itu cuma ngerajut dari mama, belajar stitch dasarnya aja. Ternyata asik. Terus bela-belain aku isi kuota dengan HP yang masih jadul waktu itu, dan aku searching di internet, di YouTube, gimana caranya ngerajut. Dari situ makin penasaran. 2013 kalau nggak salah aku ke Bogor. Di situ di pesantrennya ngajar, terus makin jor-joran ya, wifi gratis. In the school wifi-nya gratis. Jadi makin giat belajar di situ, belajar ngerajut, belajar menjahit, kepo gitu ya. Kapan ngajar itu selesai, itu mah semangat sekali pengen pulang ke kamar, ke asrama, mau mantengin YouTube, mau belajar gitu, mau belajar. Bikin banyak project, lama-lama, oh harus bisa baca diagram nih, harus baca ini. Akhirnya menggali pengetahuan sendiri, lalu kemudian ya berkembanglah hingga sekarang. Nah, dari kekepoan aku itu aku gak sadar sih ya, aku gak sadar. Aku waktu berangkat ke Bogor, ini cerita dikit kita ya sebelum masuk ke artikel yang serius itu. Sebelum berangkat ke Bogor, aku kan kena infeksi pernapasan waktu itu. Asmaku kambuh, padahal sebelumnya aku gak asma, tapi mungkin aku carrier ya, pembawa. Jadi kena asma juga, infeksi pernapasan juga, infeksi saluran kencing juga, batu ginjal juga waktu itu. Jadi banyak banget sakitnya. 4 itu udah banyak banget, kalau lihat obatnya itu teler, belum diminum itu lihat obat aja udah enek gitu. Di pesantren di Bogor itu aku mendalami ngerajut. Aku enggak nyadar, ternyata dari aku ngerajut ya, pikiranku rileks dan segala macam, justru sakitku berangsur sembuh loh. Jadi bukan hanya karena ngerajut, ya, bukan karena aktivitas aku ngerajut aja. Aktivitas di sana harus bangun pagi, mandinya pagi sekali gitu ya. Terus lebih banyak naik turun tangga, minum air hangat segala macamnya. Jadi ngerajut ini salah satu hobi yang akhirnya membuat aku lebih rileks, lebih enjoy menjalani hidup gitu ya. Dan akhirnya Allah mengijabah aku untuk sembuh dari penyakit yang 4 itu. Nah, berarti kan sedikit banyak selain nutrisi dan aktivitas lain, ini ngerajut pasti ada manfaatnya nih untuk kesehatan. Nah, aku share ke kalian ya. Jadi, kalau ngerajut ini banyak dilakukan, kalau orang-orang identiknya alah ngerajut mah kerjaan nini-nini gitu. Kerjaan orang-orang udah tuir yang enggak bisa lagi ngerjain hal-hal berat gitu ya. Itu dulu. Tapi kalau sekarang boleh kalian cek deh di YouTube, di TikTok, di Instagram, itu perajut-perajut muda. You know, ada yang masih SD, salah satunya dekat sama kabupaten aku. Itu masih SD, udah pintar ngerajut, udah mah ngerajut, udah juga bisa silat dianya, pinter juga anaknya, wah keren. Ya ternyata perajut-perajut muda ini bertebaran di seluruh dunia, tidak hanya perempuan. Laki-laki pun ada yang ngerajut. Bayangin, ngerajut itu kan ada yang pakai satu jarum ya, ada yang pakai dua jarum. Nah, di ngerajut dua jarum pun ada juga yang laki-laki, bahkan sampai bapak-bapak itu pintar ngerajut. Berarti kan ngerajut ini udah bergeser nih, dari yang dulu dikenal dengan aktivitas nenek-nenek, uwa-uwa gitu ya, aktivitas orang yang mageran, beralih ke aktivitas hobi menyenangkan yang bisa dilakukan oleh semua kalangan, semua gender. Keren kan? Nah, dan ini gak perlu biaya yang mahal, cuma perlu hook satu atau pokoknya sepasang hook. Kalau yang dua ya, kalau yang pakai dua jarum, cuma perlu dua jarum itu doang sama segulung benang. Itu kita udah bisa bikin topi, saudara-saudara, udah bisa bikin peci, udah bisa bikin kaos kaki. Bayangin, pakai satu jarum pun bisa, satu jarum doang, pakai segulung benang, justru bisa dapat dua peci, satu kupluk gitu. Sepasang kaos kaki sama kupluk untuk bayi, bandana, tas, HP, dan lain-lainnya. Keren, selain bisa untuk kita, dan itu bisa dijual. Ngono. Jadi jangan khawatir, kalau mau belajar ngerajut, jangan khawatir dibilang itu aktivitas nenek-nenek ya, itu udah go internasional. Karena memang asalnya dari internasional, bukan dari kita Indonesia. Apa saja manfaat ngerajut itu? Kita bahas beberapa dulu ya. Yang pertama, membantu menurunkan tekanan darah. Jadi, pada penelitian tahun 2007 yang dilakukan di Harvard Medical School, wow, menunjukkan bahwa proses merajut dapat memicu respon relaksasi dan menurunkan detak jantung yang cepat hingga 11 denyut per menit. Tekanan darah juga mengalami penurunan saat merajut. Why? Kenapa? Karena tangan dan jari yang terus bergerak dalam sebuah pola tertentu dapat membantu terjadinya relaksasi, menurunkan kadar kortisol dalam tubuh sehingga denyut nadi, tekanan darah, dan ketegangan otot pun menurun. Nah, berkaitan dengan jenis-jenis marah yang sudah kita bahas kemarin dan cara mengatasinya, kayaknya ini salah satu hobi menyenangkan yang bisa kita lakukan. Jadi kapan kesel, udah gak ngerti lagi mesti gimana, ambil jarum, hakpennya, ambil benang, bikin apa kayak gitu, bunga-bunga yang kecil-kecil, atau bikin peci, bikin apa. Ternyata itu bisa menurunkan tekanan darah. Tapi memang gak sekaligus pas dipegang langsung turun, gak bisa kayak gitu. Kamu harus ngerajut, belajar dong ya. Belajar sama siapa? Sama aku boleh. Kalau enggak di YouTube banyak suhu-suhu di situ. Wah, keren-keren wah karyanya. Aku mah belum segitu. Itu ya, itu manfaat yang pertama. Motor lewat. Yang kedua, Merajut ini ternyata bisa mengurangi nyeri kronis. Nyeri kronis biasanya dialami oleh mereka yang memiliki penyakit sendi dan tulang seperti radang sendi, artritis, maupun berjuang untuk mengobati kanker. Jika dikombinasi dengan pengobatan anti nyeri yang tepat, merajut dapat menjadi salah satu metode yang efektif untuk mengelola nyeri tersebut. Karena di saat merajut, akan terjadi relaksasi dan sedikit interupsi di otak sehingga membuat nyeri sedikit berkurang. Begitu saudara-saudara. Tapi beneran deh, waktu kemarin aku gak ikut sih, tapi aku lihat teman-temanku mereka merajut, tapi mereka juga sedang sakit gitu ya. Mereka ngerajut padahal sedang sakit. Sedang sakit pun kepengen ngerajut, coba ngapain tuh? Kalau yang peserta workshop online aku, biasanya aku omelin, "Bunda, jangan dulu ngerajut, Bun. Fokus dulu sama penyembuhannya." Karena aku khawatir nanti malah makin parah kan. Tapi justru kekeh merekanya. Pokoknya kalau lagi sakit tetap aja pengen ngulin benang ngerajut. Katanya apa ya, penasaran gitu, menyenangkan gitulah pokoknya alasannya ya. Dan kalau kalian lihat teman-teman kayak di YouTube atau apa, seperti mereka teman-teman kita yang mengidap kanker, tumor yang ada di rumah sakit, baik itu yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa, remaja, mereka berkegiatan di kasur itu salah satunya ngerajut. Salah satunya ngerajut. Jadi justru hasil rajutan mereka diberikan mereka cuma-cuma ke orang lain atau ke sesama teman-teman yang mengidap kanker atau sakit di rumah sakit tersebut. Bayangin coba. Keren kan? Jadi walaupun sakit, mereka masih tetap bisa berkarya. Dan ternyata aktivitas hobi yang mereka hasilkan itu juga berguna untuk mengurangi nyeri kronis yang mereka alamin. Jadi kan terlena tuh waktu ngerajut, santai, bawaannya enjoy, nggak kerasa, waktu cepat berlalu gitu. Udah masuk lagi waktu sholat, udah lagi masuk waktu sholat gitu, udah aja. Tapi paling enak ngerajut itu diiringin sama ini ya, murotal zikir, sholawat yang kayak gitu, atau lagu-lagu yang menyenangkan, itu makin seru rasanya ya. Oke, yang ketiga, merajut bisa menjaga fungsi kognitif. Nah, kognitif ya, berkaitan dengan kinerja otak. Sebuah studi yang dilakukan Mayo Clinic menunjukkan bahwa aktivitas membuat prakarya seperti merajut berhubungan dengan penurunan kejadian gangguan kognitif seperti demensia. Di pihak lain, sebuah studi kasus terhadap pasien Alzheimer berusia 70 tahun menunjukkan bahwa kegiatan merajut dapat menurunkan perasaan apatis dan penurunan mood. Ya, menurunkan perasaan apatis dan penurunan mood. Dengan terlibat dalam kegiatan merajut, Anda dapat memelihara kemampuan kognitif dan daya pikir Anda. Kenapa merajut ini justru bisa menjaga kinerja otak? Begini saudara-saudara, sebangsa setanah air. Merajut itu kan kita benang ya, benang kita gulung, kita apa ya, kita gerakkan dengan pola-pola tertentu itu kita harus hitung loh. Misal kita buat lingkaran nih, buat lingkaran itu kan harus ada 12, kita hitungin 12. Naiknya ke atas nanti harus jadi 24 misal. Ya, berarti nambahnya sekian 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 sekian. Nanti kalau polanya kita bikin begini, yang nanti jadi begini, diulangin rumusnya. Ah, apalagi kalau udah bisa baca diagram, wah seru banget. Banyak banget karya yang bikin kita kepo sampai itu pola kita simpenin dari pinterest.com biasanya ya kalau aku. Disimpenin dari pinterest.com, khawatir nanti enggak ketemu lagi itu pola. Udah aja disimpan. Enggak dikerja-kerjain. Disimpan doang. Untuk administrasi. Jadi kalau udah bisa baca pola, oh awalnya berapa rantai ya, dihitung. Oh nanti naiknya berapa ya, jadinya berapa. Nah itu membuat otak kita berpikir, berpikir kreatif, dan kita lihat gimana-gimananya. Wah, makin seru. Kalau udah seru begitu, apalagi kalau untuk yang memang sudah berusia atau berkaitan dengan punya penyakit yang berkaitan dengan kinerja otak, ini asik banget. Kayak main teka-teki, kayak main detektif-detektifan. Nanti pokoknya nanti kalau ngikutin ini jadi polanya begini. Pas jadi, padahal baru dikit, udah rasanya seneng banget. Ah, ini dia. Jadi ini menjaga supaya nggak cepat pikun juga ya. Baguslah kalau banyak yang muda-muda sudah suka dengan ngerajut. Ini rasa penasaran terhadap sesuatu melebihi dari teka-teki silang, saudara-saudara, beneran. Aku juga suka main TTS, tapi ngerajut menurut aku, kalau udah bisa kayak gini jadinya begini, kalau aku udah bisa bikin mangkok kayak gini terus aku lipat bisa jadi dompet, gini-gini, wah banyak banget. Makanya senang-senang bisa ngerajut. Kalian yang belum bisa ngerajut, ayo dong ngerajut. Kalau enggak, cari hobi lain yang bikin penasaran, yang bikin kinerja otak kamu juga makin terjaga paling enggak ya. Kalau bukan makin bagus. Kalau makin bagus, jalanin tuh hobinya. Apalagi kalau bisa mendatangkan uang, bisa menunjang finansial, itu keren banget. Oke, manfaat yang keempat, saudara-saudara, bisa menjaga kesehatan mental. Jadi, merajut ini kan kegiatan kreatif yang bermanfaat juga dalam meningkatkan kepercayaan diri, penerimaan diri, dan kesehatan mental secara umum. Saat ngerajut, senyawa yang disebut serotonin akan dilepaskan dalam tubuh sehingga dapat meningkatkan mood. Nah, kalau lagi ngerajut, itu nggak sadar itu, si serotonin ini keluar. Jadi tadinya kita nggak mood, lagi kacau segala macam, kita ngul-ngul aja nggak tahu bentuknya, tahu-tahu jadi bagus, penasaran, ulang lagi, cari yang lain, penasaran, gitu. Jadi ketika jadinya bagus, keren, diposting lagi di medsos, banyak dapat like-nya, bahkan lagi apalagi ada ini ya yang nawarin harganya berapa mbak, rasanya seperti jatuh cinta. Bener nggak sih? Jadi ternyata karya aku ada yang nerima loh, karya aku ada yang suka, ada yang beli. Sampai gini, kalau teman-teman yang ikut ngerajut workshop online aku, ada yang bilang, Mama yang itu terima kasih banget ilmu ngerajutnya, bikin peci, aku sekarang dapat orderan banyak. Masya Allah, aku yang ngasih ilmunya aja belum dapat orderan, dia mah orderannya udah banyak dapetnya, gila kan. Kadang kita yang jual ilmunya itu gak dapat orderan, yang ngikutin ilmunya malah dapat orderan, coba. Jadi rezeki itu Allah titipkan untuk orang itu melalui kitanya dulu. Dan itu bukan perasaan iri, kaget gitu. Setelah kaget, Masya Allah, Alhamdulillah, sama-sama bunda, gini-gini. Terus aku pernah bikin peci yang aku kira gak bakalan deh orang mau ikut workshop online itu. Banyak aja yang ikut, terus banyak aja yang dapat orderan dari situ. Kan ngenes akunya. Aduh, ya kalau dipikir-pikir, Allah ini benar-benar luar biasa gitu ya. Maha pemberi rezeki lah. Mungkin murid-muridku ini ibadahnya lebih bagus, lebih tawadu, lebih pasrah orangnya segala macam ya. Peci yang kukira kalau aku kasih tutorialnya itu gak bakalan ada yang mau ikut, tahu-tahu ikut. Gak bakalan ada orang yang betah jalanin bikin peci itu, apalagi sampai dapat orderan banyak. Ternyata banyak yang dapat orderan dari pola-pola peci itu. Wah, di situ barakallah, semoga bermanfaat lah gitu ya. Bahkan tahu gak, gantungan kunci ya, gantungan kunci yang pernah aku kasih tutorialnya itu cuma untuk hiasan mobil doang. Dibela-belain dibikin dari ring aqua gelas. Banyak aja yang ikut. Memang kelasnya gratis, cuma banyak yang bikin dan mereka suka. Itu kan sesuatu yang, hah? Tutorial begini? Ada yang suka. Makin ningkat dong PD-nya. Nah, kalau makin ningkat PD kayak gitu, makin semangat lagi beraktivitas, makin semangat lagi untuk berkarya. Ayo, ayo, ayo kita buat lagi. Oke, untuk manfaat yang kelima, ini merajut bisa membantu mengatasi depresi. Jadi saat merajut, seorang akan menghasilkan suatu produk rajutan. Hal ini akan membantu penderita depresi yang merasa tidak ada harapan dan tak mampu melakukan atau menghasilkan sesuatu. Mereka akan merasa lebih percaya diri, menerima kondisi dirinya, dan kualitas hidup akan cenderung meningkat. Betul sekali, seperti yang udah aku jelasin di sebelumnya tadi ya. Jadi bisa mengatasi depresi juga. Yang keenam, bisa menangani ketergantungan. Sebuah penelitian di Journal of Group in Addiction and Recovery menunjukkan bahwa dengan kegiatan merajut di pusat rehabilitasi dapat meningkatkan keberhasilan seseorang bebas dari adiksi atau ketergantungan terhadap zat tertentu. Oh, ini bagus juga nih. Kalau kayak di apa rehabilitasi kayak narkoba atau justru di penjara ya, kegiatan ngerajut ini dijadiin salah satu kegiatan prakarya yang diperuntukkan untuk mereka yang menjalani rehabilitasi atau menjalani masa tahanan. Itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan, ada produknya, nanti dijual, mereka juga bisa dapat uang dari situ. Keren banget. Kemudian manfaat yang selanjutnya, manfaat ketujuh, ini ngerajut bisa membantu mengatasi insomnia. Jadi insomnia ini kan kondisi menyiksa ya, kalau nggak bisa tidur atau terjaga sepanjang malam. Dengan merajut, seseorang akan mudah untuk rileks dan memperbaiki kualitas tidur. Ada benernya, tapi juga ada enggaknya. Karena kenapa aku bilang yang membantu mengatasi insomnia ini justru enggak membantu ya. Enggak membantunya begini. Ketika kita penasaran banget sama suatu pola, dan cenderung kalau emak-emak ya cuma bisa ngerjain rajutan itu justru malam. Jadi semua orang sudah beranjak tidur, malah ngerajut kitanya gitu ya. Karena cuma bisa ngerjainnya waktu malam, otomatis nih justru jam tidurnya berkurang. Bahkan saking penasarannya, itu bisa aja nanti gak terasa ngoprek-ngoprek ngawal benang, ternyata jam sudah sangat larut dan telat untuk tidur. Jadi ini justru bisa menjadi pemicu insomnia. Makanya jangan mengerjakan rajutan kalau bisa ya. Jangan ngerjain rajutan lewat dari jam 10 malam. Kalau udah lewat dari jam 10 malam, hati-hati kamu. Justru bisa kena insomnia karena rasa penasaran tadi menghilangkan rasa ngantuk, akhirnya justru gak bisa tidur. Nah, cuma memang kalau udah kalau udah seneng ya, ya enjoy-enjoy aja walaupun tidurnya telat jam 12, jam 1 udah aja nyenyak. Jam 4, jam 5 udah bisa bangun pagi lagi. Ya. Cuma kalau bisa kualitas tidur juga harus diperhatikan bagi yang rajut ya. Kalau aku ngebatasin paling malam itu jam 10 deh. Tuh. Karena kenapa? Kalau udah lewat dari jam 10 itu mata biasanya melek, enggak bisa lagi tidur. Justru rasa ngantuknya jadi hilang. Beda kalau dibawa ini, dibawa baca buku. Cepat redup matanya. Ya. Kalau ngerajut ini kita punya aktivitas fisik, punya pikiran juga, apalagi kita penasaran, wah udah tuh malah insomnia-nya datang gitu ya. Jadi ini kalau kita ngerjain rajutannya jangan terlalu malam ya. Kalau bisa tidurlah lebih awal, nanti jam 3 jam 4-nya bangun sambil ngerjain pekerjaan rumah, sambil bisa ngewal benang. Nah, itu lebih sehat lagi. Oke. Untuk yang ke-8, ini membantu proses untuk pulih dari rasa duka. Jadi maksudnya kalau kita sedang berduka gitu ya, meninggal oleh orang yang terdekat, kegiatan ngerajut ini dapat membantu untuk pulih dari rasa duka itu. Karena ngerajut ini kegiatan yang dilakukan perlahan-lahan ya. Jadi energi yang dikeluarkan relatif sedikit, tetapi dapat menghasilkan sesuatu. Jadi ketika menghasilkan sesuatu itu ada perasaan senang, sekalipun sekalian juga ada juga perasaan yang rileks, maka dari itu bisa mengalihkan pikiran kita atau justru membuat kita sambil berpikir, ngerajutnya itu sambil berpikir, kenapa aku berduka, aku harus begini, aku harus berjuang, aku harus bertahan, dan lain-lainnya. Dan akhirnya kita bisa melewati fase duka itu. Oke, jadi banyak sekali ya keuntungannya merajut ini, baik itu secara fisik maupun secara mental, secara kognitif pun ada. Tapi ingat teman-teman, untuk apalagi yang beragama Islam ya, merajut ini bisa jadi hobi yang baik, bisa juga tidak. Apalagi kalau merajut kita melalaikan ibadah sampai enggak sholat gitu ya, itu jangan. Kalau bisa justru ngerajut kita iringin deh. Aku juga masih terus belajar untuk ngerajut sambil diiringi zikir, sholawat, dan seperti itu. Apalagi sekarang sedang isi ya. Jadi harus banyak-banyak juga dekat sama Allah, meminta kemudahan dan lainnya sambil ngerajut gitu ya. Teman-teman juga kayak gitu. Jadi ngerajutnya jangan dibawa monoton, kita diem cuma ngerajut ngumul doang gitu ya. Sayang gitu. Telinga kita kan masih bisa dengar hal yang lain, bisa seputar zikir, sholawat, ibadah gitu ya, masih bisa dengar murotal ngaji, masih bisa digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik. Sekali-sekali ngerajutnya juga jangan terlalu diporsir ya, 1 jam duduk aja terus, jangan. Per 30 menit paling enggak, per setengah jam atau 15 menit, sebenarnya bagusnya 15 menit, per 15 menit lakukan peregangan. Karena kenapa? Kalau kita nggak melakukan peregangan, nanti kaku badannya, justru pegel. Karena kan banyak duduk. Orang ngerajut jarang yang berdiri, apalagi sambil guling-guling. Jarang, nggak ada. Jadi lebih baik kalau kita banyak duduk, kita harus banyak minum, harus banyak melakukan peregangan di seputar punggung, pinggang, ya, tangan gitu ya. Yang bergerak kan rata-rata cuma jari ya, sama pergelangan tangan. Bahunya kadang jadi kaku kalau nggak direlekskan, dikasih peregangan per 15 menit. Oke. Masih banyak lagi sebenarnya tips-tips atau pengetahuan tentang seputar merajut. Ini tadi manfaatnya cuma aku sorotin 8. Itu pun ini dilansir dari Facebook dan klikdokter.com dengan narasumber Dr. Sepriani Trimurtini Limbong. Itu aja untuk episode podcast hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Semangat berkarya, semangat sehat. Salam sayang untuk kalian semua. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.